Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Hallo en hartelijk welkom bij Landbou Radio. Ek is Limarie Lou. Daar wag 'n propvol program op jou, kom eens kyk gauw. Daar is weer ons wekelikse ekonomiese oorsig met professor Johan Willemse. Die voorsitter van die RPO Noord-Kaap praat oor hulle toekomsplanne. Die kuilvoerkenner Richard Venter vertel ons meer oor mikotoksine in kuilvoer. En dokter Josef van Wyngaard van Voermolvoere gesels met ons oor die beste van die beste boer van die jaar kompetisie.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kilowatt se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Ons begin vandag se program met 'n ekonomiese oorsig deur professor Johan Willemse.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie vir skare genade vir die ondersteuning. Ja, ek weet regtig nie wat om te sê nie, want wat ons ook al sê is binne 'n dag verouderd en dit wat ons dink gaan gebeur, gebeur heeltemal omgekeerd. Die wêreld is onderste bo en dis anders as vorige kere, want hier is nou atoombomme ook in spel. En dan die back and close hier uitbreek wat feitelik al die noordelike provinsies en KwaZulu-Natal ontwrig. En die speenkalfbedryf gaan dit maande duur voor dit gaan op 'n manier stabiliseer. Die feit is die verantwoordelike instansies het nie hulle plig gedoen en hulle werk ernstig opgeneem nie. Nou is dit maar soos gewoonlik, dis die boere wat die finansiële druk moet ervaar. Nou daar is al groepe boere wat mompel oor klas aksies omdat daar nie vroegtydig opgetree is soos oor die laaste jaar of drie al versoek is nie. Maar ek dink ons moet nou erken dis 'n krisis. Ons moet met groot dringendheid vorentoe beweeg, dis nie nou tyd om agteruit te kyk nie. En die mense in Suid-Afrika in bestuursposisies moet maar hulle egos in hulle sak sit. Daar is baie internasionale kundiges verstaan ek op die gebied, veral in Suid-Amerika waar hulle back and close hier uitstekend bestuur en uitvoer selfs na Amerika toe. En ek verstaan hulle expertise is beskikbaar vir ons bedryf, maar ja, dis 'n ander gedebat. Dis ook dan vir my, dink ek, noodsaaklik, baie van die mense hoogop in die voedselvleisketting sê nie hulle moet doodstil bly hieroor, maar ek dink dis totaal verkeerd. Ons moet ons koperslande betrek en ons moet oop kaarte speel en ons moet hulle deel maak van die oplossing. Dan laas week het ons gesê die oliepryse is stabiel, nou dit was natuurlik verkeerd. Die Iran-Israel oorlog het toe in die gang gespring, oliepryse het gestyg so amper $10 per vat. Die wisselkoers hou nog, maar ek sien hy wil verby $18 glip met die opname hiervan en die laaste maande die dollar bly verswak, maar ek dink enigiets is moontlik in die volgende week of twee. So daar is baie kommer oor die wêreldekonomie en wat alles aan die gang is. Die Wêreldbank het ook dan in sy jongste wêreldekonomiese vooruitsig laasweek gesê, hulle verlaag ekonomiese groei vooruitsigte wêreldwyd teenoor wat dit 'n jaar of 6 maande gelede was. Ook in die geval van Suid-Afrika het ons groeikoers verlaag vir die jaar van na 0,7% en laas jaar na 1,1%. So dis redelik afgeskaal. So dis nogal 'n probleem. Intussen sien ons nêrens dat ons regering regtig in diepte onderhandel met die Amerikaners nie. En die invoertarief lyk by van 30% gaan binnekort inkom. Miskien so 'n stukkie goeie nuus, die inflasiekoers bly onder 3%. So kom ons hou duim vas, dit kan dalk verdere rentekoersverlagings by die Reservebank noodsaak om die ekonomie daarin tot 'n mate te stabiliseer. En dan ook, ek dink ons moet die impak onderskat nie. Byvoorbeeld, die AGOA ooreenkoms het groot voordele vir die klerefabrieke in Lesotho, die van julle wat al daar teer is. Hulle maak, die jong mense noem het name brand denimbroeke, wat hulle uitvoer Amerika toe onder contract. Die goed is nou allemaal op ijs gesit en daar word gepraat van 20.000 mense wat reeds hulle werk verloor het. En daar is ook ander groot, baie bekende klerefabrieke daar. Nou dit is baie bekommer mens baie, want dit beteken hierdie werkloose mense gaan oor die grens stroom en grensprobleme gaan net toeneem. So daar is baie balle in die lig op die oomblik, sê hulle daar so 10-20 centiliter brandstofprysstygging in Julie maand, maar dit kan natuurlik baie verander. Dan ook, baie boere sê vir hulle gaan kunsmis koop om hulle kontantvloei te bestuur en natuurlik belasting ook. Maar ek dink jy moet in hierdie tye mooi daaroor dink. Dis baie onstabiliteit en likwiditeit is regtig belangrik. En is onwaarskynlik dat die pryse vreeslik gaan verander, maar dit gaan vir oor likwiditeit. En praat gerus met skade genade. Hulle het 'n baie innoverende risikoreservefonds wat jy kan skep met baie voordele vir likwiditeit. En die premie is 'n versekeringspremie en jy het dadelik binne 'n dag of twee toegang tot jou geld. So moet asseblief nie nou snaakse besluite neem en jou beskerm jou kontant vloei, want kontant bly baie belangrik in onstabiele tye. Kom ons neem 'n advertensiebreek, dan kom ons terug.
Versekering is in die landboubedryf 'n belangrike komponent van risikobestuur. Jy kan jou oeste en bates op die konvensionele manier verseker of met innoverende opsies wat jou baie kan bespaar. Praat met ons, want Skade Genade kan jou met beide help. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug, luisteraars. Ja, die Amerikaanse departement van landbou het wêreldvraag en aanbodramings laas week bekend gemaak. Daar het nie regtig veel verander nie van die vorige maand nie. Pryse het nie veel beweeg nie en ook in Amerika is die plantskedules van hulle mielies en sojabone bo die 5 jaar gemiddeld. Hulle pryse het gedaal of is nog in 'n daaltendens. Hier by ons skerp stygging Woensdag aan die pryse. Hulle gaan hierdie Vrydag heel waarskynlik hoor. En daar is nie regtig fundamentele redes daarvoor nie. Dit lyk vir my 'n klomp mense het geskrik. Onthou ons het ook einde April in die voorraad gehad en die stroopproses is laag, maar die skrik kom blykbaar van witmelies waar daar redelik graad 2 gestroop word op die oomblik, so 20%. Maar ek verstaan dit is baie maar sogenaamde watervlekke en ek weet in die verlede die kopers was maar te lief daarvoor om hierdie mielies teen 'n laer prys aan te koop. So moet jy nie veel, ja, ek dink kom ons kyk hoe gaan dit uitspeel. So ja, hier by ons stroopproses stadig aan die gang, ons is nog steeds 50% stadiger as laas jaar. En ons het gepraat oor die skerp prysstygings wat Woensdag gebeur het. Ek weet nie wat gaan intussen gebeur nie. Daar is 2,4 miljoen ton mag gestroop van die 14,6 miljoen ton. En WM2-3 is op die oomblik so by 20%. Dan WM1, wat mielies, het skerp gestyg, 130 ton rand per ton opgespring na 4720 toe. Geel mielies ook amper 100 rand per ton na 4220. So hier is regtig baie groot skommelinge. Die mense waarmee gepraat het, sê hulle dink dis 'n oorreaksie. Maar ek dink baie belangrik vir die wat julle nog nie julle mielies geprys het. Hierdie is regte geleenthede teen die verwagting in. En onthou ook die tweede reël, gebruik sulke geleenthede, maar moenie al jou mielies op een slag prys nie. Dit bly 'n baie goeie strategie om dit oor tyd te prys. Want hier is nou baie onstabiliteit in die gang. Hier is wrede katte in hierdie hok wat nou rondspring. Dan sojabone, Chicago bly styg, daar het nie veel verander in die wêreld voorrade en goed nie, daar stadige stygtendens. Pryse het ook R100 per ton opgespring op een slag En het lyk vir my die oeskatting van 2,3 miljoen ton gaan minstens aangepas moet word aan 2,4, 2,5, ons is al heel wat met die leverings verby dit. So Safex pryse op die oomblik hier by die 7400, het begin starig opwaarts neig op, want die oesdruk is verby. Terwyl sonneblompryse het ook gestyg, daar was ook 'n opwaartse sprong, 3,9500, 9,600, maar die leveringstempo het redelik afgeneem, en daar is maar so 500,000 ton gelever van die 700,000 ton. En het lyk van hier kan dalk 'n verrassing kom met 'n kleiner oes, en daar is baie kwaliteitsprobleme. Nou koring, nie veel gebeur nie. December hier bly by die 6,200, 6,300, na by maande is hoër om een of ander vreemde rede. Maar daar is 'n huidige invoertarief van R549 per ton en enkele sente. En dit moes al verhoog geword het na R856 per ton. Maar die staatse laksheid om dit te publiseer is natuurlik 'n dilemma, maar dit kan 'n invloed hê sodra dit gepubliseer word. Dan pekaneet, markte is ook maar onstabiel waarin hulle uitvoer, maar die pryse is redelik goed, redelik stabiel, en onthou ook die wisselkoers, jy kan dit vooruit dek teen redelik goeie pryse, ek dink jy moet dit benut. Dan die veemarkte, so, die pryse wat rapporteer word, varieer, ek dink dit verander van dag tot dag, en dan ook natuurlijk is daar boere wat vir my het pryse in hulle streke deurgee, baie dankie. Dit gaan nou rond 'n paar weke wees in die beesluisbedrijf, ek dink nie ons moet daar oor een debat heen, dat is al, pryse het reageer opwaarts na R75-76 per kilogram weens tekort aan karkasse met die voerkraal in kwarantyn. Onthou op 'n stadium gaan hierdie produkte weer terugkom in die mark binne 'n maand of wat, en dan gaan die aanbod begin stabiliseer. Onthou ook die uitvoere van China toe wat terugkom in die mark maak ook 'n verskil. So ja, dit moet nou deur die systeem werk, maar ek dink moet nie daarop baken dat dit so hoog kan bly. Dan speerkalwer pryse wat rapporteer word, wissel tussen 32 en 35. Ek dink die feit is Karan met al sy voerkrale met 30-40,000 minder speerkalwers aankoop, en die ding gaan sekerlik verheer uitkring. So buiten die kontantvloei probleme gaan dit ook boere dwing om hulle kalwers langer op die plaas te hou, maar ek wil weer hier sê, daar is gelukkig genoeg weiding, maar praat met deskundiges om die regte byvoeding te kry, dat jy nie oorspandeer in hierdie proses nie. Daar is dan ook heel wat maatreëls wat ons moet tref om die ding te bestuur. Werksaam asseblief, ek weet ons is baie vies, maar daar is nie ander opsies nie, ons moet vorentoe gaan. En dan onthou ook, sê toch vir almal asseblief, die vleis is veilig om te gebruik. Die wolveiling het hierdie week afgesluit met die RWS markaanwyser by so 'n rapsie op by R178 per kilogram. Redelik goeie pryse, en die hoogste prys is R202 vir 15 mikron. Dan lamvleispryse wissel redelik, so tussen R100 en R110 per kilogram afhangende watter streek dit is, maar lyk my hier rondom R110 is die meerderheid af. Van ons het nou nog nie gevalle van back and close hier rapporteer gekry nie, maar ek dink die risiko is baie klein, dat doodgewoon omdat skaap in een voerkraal saamgedruk word vir 3 maande nie. Vergvleispryse steek vast, daar gebeur nie iets nie. En so ook hondervleispryse hier by die so klein bykie op, daar is intussen aangekondig dat Braziliaanse verwerkte of sogenaamde mechanisch ontbeende beesluis die land kan inkom vir poloniese worsies, so dit sal een bykie die druk vinnig. Nou ja, sterkte, weer gesê, moet nie snaakse besluite neem nie. Probeer alles in jou besigheid stabiel hou en bly koelkop. Groete van Johan Willemse.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, die bestuur van die RPO in die Noord-Kaap het vanjaar 'n nuwe koers ingeslaan en hulle daarvoor beywer om die behoeftes van hulle lede eerste aan te spreek. Tydens die onlangse RPO Noord-Kaap Kongres wat in Kimberley aangebied is, het Koos de Pisani met die voorsitter Brande Tooi gesels om te hoor wat hulle bereik het en wat die organisasie se toekomsplanne is.
In die Noord-Kaap het die veeboere die afgelope jaar van 'n kommerwekkende droogte na uitstekende reënjaar toe beweeg. Ek het by Brande Tooi, die voorsitter van die RPO Noord-Kaap, gaan uitvind wat was die impak van hierdie klimaatsverrassing wat ons gehad het op die veeboerdery in die provinsie. Bram, aan die begin van 2025 was ons allemaal bekommerd oor die swak weiding en die droogte wat besig is om sy merk te maak. Maar die afgelope 3 maande het die Noord-Kaap baie goeie reën gekry. Wat was die impak van hierdie goeie reënjaar op die veeboere?
Koos, ja, dankie vir die geleentheid. Ons het baie swaar gekry, maar vanaf maart maand het ons baie lekker reën gehad oor die grootste gebied. Baie plekke baie ver bo normaal. Dit het gemaakt dat, behalwe die gemoed, ons weidingstoestande drasties verbeter het. Dit het ook gemaakt dat ons daar bietjie siektes was, daar is van die distrikte wat kwaai veeverliese geleid as gevolg van blauwtong, wat maar saam met die toestande kom. So dit het ons een bietjie teruggesit, ek dink wat ons ook baie terugsit, baie van die onse kiddes is nog op droogte mout, tot een derde van ons kiddes wat oor is, vooral in die westelike gebiede, gaan het baie zwaar om die maande in termen van vee getalle. So dit is een baie groot uitdaging om uit hierdie struikelblok uit te kom.
En die slachtings, was daar verskillende slachtings? Het julle meer slachtings gehad of het die ouwens begin terughou toe dit nou begin reen?
Ek dink, baie van die ouwens kon dit ook maar nie vreselik bestuur nie, want die kontantvloei is hier daarna nie, hy moet maar bemark. Maar oor die algemeen redelike goeie prysstygings het die laaste 3-4 maande voorgekom. Ons is van 86-87 rand vir A2 lam vlak tot by 110 rand per kilo, wat ons tans is vir skaapvleis A2 lam. En deel daarvan is dat ons nou weer kan sien om sy ooilammers terug te hou en terug te hou in 'n poging om weer sy kudde op te bou en meer te maak.
Hierdie sporadiese bek en klauseer gevalle wat nou so na vore kom in Suid-Afrika, het dit enige invloed op die veebemarking in die Noord-Kaap self? Want daar was nog nie bek en klauseer gevalle in die Noord-Kaap nie, was daar?
Nee, die Noord-Kaap is nog bek en klauseer vry, gelukkig vir ons en ek doen ook beroep op ons om te probeer om skoon te hou, want dit is net ons as producente wat om kan skoon hou, dier nie besmette dieren in te bring, dier skoon dieren in te bring, as ons dieren aankoop. Die directe gevolge van die bek en klauseer is eintlik vir ons, vooral vir ons beestmanne, baie groot, want die grootste gedeelte van die speenkallers uit die Noord-Kaap gaan na die voerkrale toe. En met die staamkapasiteit van een van die grootste voerkrale wat hulle staamkapasiteit wat baie afgeneem het, is die vraag na speenkallers onmiddellik baie laag. So dit beïnvloed die beestvleis ons direk. En dan glo ek op die medium termijn sal dit noodwendig die skaapboere ook beïnvloed, want skaapvleis is 'n verhouding tot die beestvleis. En daar gaan op 'n stadium meer beestvleis op die mark kom of die slagkapasiteit is beïnvloed van beestvleis, so het noodwendig, gaan dit op die skaapvleismanne ook reflekteer, een of ander tyd.
Ons is nou hier by die RPO Noord-Kaap se kongres, en in jou verwelkoming het jy gesê dat die RPO Noord-Kaap het 'n nuwe rigting ingeslaan, en 'n duidelike skuif gemaak na 'n organisasie wat begrip toon vir die produsente se situasie en hulle probleme. Nou, wat het julle die afgelope jaar gedoen om hierdie probleme aan te spreek, en wat was die groot probleme wat na vore gekom het?
Die rigtingverandering of die kopskuif wat ons moet doen is, ons as produsente is ook verantwoordelik om ons produk aan die groot klok te hang. Ons het die beste kwaliteit vleis wat ons met groot sorg produseer en waarvan ons lewe afhang, en ons verwag dat die res van die industrie die bemarkingswerk van ons produk moet doen. Ons as organisasie, ons as produsente moet nader staan en ons hand in eie boesem steek en ons product aan die markt bring. Sê vir die verbruikers wat die kwaliteit product het is. In die specifieke Noord-Kaap RPO het met sy acties, die bemarkingsacties wat is geloods het by Grootspaar, daar die junior kok competitie en dan vrijdag die 13 juni die vleisfeest in Kimberley. Dis als een poging om ons gehalte vleis en die bewusmaking van ons vleis onder die mense sy aandacht te bring. Kortom, dis een bemarkingsactie, een generiese bemarkingsactie.
En het julle ander planne verder ook, of gaan julle voortgaan met die uitbrei op hierdie bemarkingsacties wat julle nou vir hierdie jaar begin het?
ons gaan definitief uitbrei met die bemarkingsaksies wat ons begin het. Ons gaan na ander dorpe in die Noord-Kaap, ander groter sentra gaan ons ook begin om dit aan die gang te kry. So en ander groot spaar daar, want ons moet van jeugvlak af, van skoolvlak af, moet ons die kinders bewus maak om met kos, met vleis kos te maak, vleisgaar te maak, en die kinders moet leer vleis eet, die wat nog nie weet nie, hulle moet leer vleis eet van skoolvlak af, en dan moet ons die vergeet die baie van die groot sportgeleenthede in die provinsie word deur ons mark, mense uit die Kaap het, of mense uit die Johannesburg, die groot skole wat by ons kom sport doen, die ouers kom en hulle geniet ons lekker product en vat dit saam en dit skep een mark vir ons eie product.
Dit was Koos de Pisani wat met Brande Tooi gesels het. My volgende gas is die kuilvoerkenner Richard Venter van Agsci Unlimited en vandag gesels ons oor mycotoxine in kuilvoer. Richard, baie welkom by Landbou Radio. Wat is mycotoxine en waarom is dit so 'n groot bron van kommer in die kuilvoerproses?
So, mycotoxine is chemiese komponente wat deur swamme of skimmel afgeskei word wanneer die organismes onder stres of onder druk groei. Met ander woorde, dit is nie gemaklik nie. En dit is 'n manier hoe hulle self teen hulle omgewing kan beskerm. So, mycotoxine kom dan voor in alle grane, alle rievoere en natuurlik dan ook kuilvoer, wat 'n kombinasie van graan en rievoer is. En dit is veral belangrik in kuilvoer, omdat die toksine wat wel van die lande af in die voer inbeland, wat met ander woorde op die lande, op die plante gegroei het, kom alles in die inkuilingsproses in die kuilvoerbanker of stoorvorm in. En daarom moet ons daaroor gesels, oor waar en hoe gaan ons nou maak. En dan is daar ook, omdat die aard van kuilvoer kan daar addisionele swamme groei op kuilvoer. En dit kan verdere toksines vorm in kuilvoer self. Met ander woorde, dit vorm dan primair daar in die kuilvoerproses as die kuilvoer nie goed gemaak of reg gemaak word nie.
Richard, watter skadelike gevolge hou mycotoxine inname vir vee in?
Mycotoxine lei tot primair inname probleme, want dit is gewoonlik die eerste plek waar die diere optel dat hier is nou iets in die voer wat hulle nie van hou nie. Maar vir langdurige blootstelling kan mycotoxine ongelukkig tot baie ander probleme in diere ook lei. Dit begin ook in die rumen, so die rumen se balans gaan uit en dan kan die rumen nie meer funksioneer soos wat hy moet in 'n herkouer dier nie. En met ander woorde, ons begin nou sien dat die voeromset en die effektiwiteit van die dier begin afneem. So amper asof die mycotoxine dan soos 'n handrem is wat die diere terughou. Maar langtermyn blootstelling en ook blootstelling aan hoë vlakke van mycotoxine, van sekere soorte mycotoxine, want daar's baie soorte en hulle almal het verskillende eienskappe van wat doen hulle in die diere. Maar hoë vlakke en langtermyn blootstelling kan lei tot meer groter skade in die dier op 'n kom ons sê metabooliese vlak, lewerskade of onderdrukking van immuniteit en ook probleme met reproduksie. En dit kan selfs in extreme gevalle en sekere toksines wat betrokke is tot aborsies byvoorbeeld lei.
Watter omgewingsfaktore en bestuurspraktyke kan lei tot die groei van skimmel en mycotoxine in kuilvoer?
Ja, so die groei van skimmel of swamme in voere en plante word dan nou deur 'n reeks omgewingsfaktore en bestuurspraktyke beïnvloed. En dis eintlik 'n baie omslagtige onderwerp. Maar in kort, dit word aangehelp deur op die plante byvoorbeeld deur skade of stres. So as 'n plant byvoorbeeld vatbaar is vir siektes en sekere blaarsiektes byvoorbeeld kry en die plant begin swaar kry, dan raak daai plant nou meer vatbaar vir ander swamme wat ook op hom groei. So ook as die plant fisiese skade kry, haalskade byvoorbeeld of rypskade en ook skade van diere wat en insekte wat aan die plante vreet, dan oral waar die plant skade het, is daar geneig om baie swamme addisioneel te voer. Die omgewingsfaktore self vog natuurlik, in natter jare kry ons meer swamme wat groei, want vog is een van die elemente van hierdie mikroorganismes om hulle aan die lewe te hou, of om gemaklik te kan lewe, as ek dit so kan stel. So in natte jare vooral baie reën en baie nat gevolg deur hitte. Byvoorbeeld op mieliekuilvoer en byvoorbeeld Februarie, as ons baie reën het en dan baie hitte daarna, dan kry ons baie hoër vlakke somme dikwels op hierdie plante. En dan bestuurspraktyke is weer eens en dis eintlik 'n groot onderwerp en is bietjie kontroversieel, want die bestuurspraktyke van selfs die grond en of jy byvoorbeeld die grond bewerk al dan nie, minimum bewerking byvoorbeeld wil tog vir ons lyk langtermyn of dit lei tot groter swamgetalle op die plante op die daarop volgende jare. Vir 'n verskeidenheid van redes. Maar dit is word nie deur almal noodwendig so gesien of aanvaar nie en daarom sê ek is dit kontroversieel. Maar die punt is wat ook al van tevore op daai land was, daai landery die vorige seisoen en selfs langer as 'n jaar terug, wat als gespuit is, hoe dit hanteer is, of dit dieselfde gewas is en of dit wisselbou is, al hierdie faktore en dan saam met die klimaat en saam met potensiële stres of skade op die plante, dit lei alles tot groter swamgroei of skimmelgroei en dit lei dan gewoonlik tot groter vlakke van mikotoksien.
Richard, watter voorkomingsmaatreëls kan voor die oes getref word om mikotoksien besmetting te verminder?
Om mikotoksien besmetting te verminder, moet ons met ander woorde swam en skimmelgroei verminder. En om dit te doen, moet ons 'n verskeidenheid van praktyke toepas, byvoorbeeld swamdoders op plante. Maar soos wat ek nou voorheen verduidelik het, daar is soveel faktore wat dit beïnvloed. Daar is in beginsel niks fout daarmee om addisionele swamdoders op plante te gebruik om van hierdie swamme te probeer ontslaa raak nie. Maar van die gepubliseerde data wat probeer 'n skakel maak het of 'n lyn trek het tussen addisionele swamdoders en laer vlakke van mikotoksine in kuilvoer, kon dit nog nie bewys nie. En dit is maar net, glo ek, omdat daar so groot verskeidenheid faktore 'n rol speel, soos nou vroeër bespreek, soos die klimaat en die stres op die plante. So daar is relatief min wat ons kan doen, maar as ons wel dan wil kyk na lande wat baie erg beïnvloed word deur mikotoksine, dan moet ons gaan kyk na die kultivars wat ons plant, wat dalk ander moet dalk geplant word wat dalk minder vatbaar is vir swamme. Ons moet ook gaan kyk na die agronomiese praktyke oor tyd, met ander woorde jy moet oor 'n paar jaar kyk, nie net 1 jaar nie. En dan kan ons addisioneel ook miskien ekstra swamdoders toedien in 'n poging om dit te probeer verminder. Wat dan indirek sal lei of behoort te lei tot verlaagde mikotoksien vlakke, maar soos ek sê, tans bestaan daar nie studies wat dit uitsluitlik bewys nie.
'n Laaste vraag vir jou, Richard. Watter goeie inkuilingspraktyke is noodsaaklik om die vorming van mikotoksine in kuilvoer te beheer en te voorkom?
Wanneer dit dan nou by die inkuilingspraktyke kom, het ons meer beheer oor wat kan ons doen om swamme te verminder en dan derhalwe mikotoksine te verminder. Suksesvolle inkuiling gaan oor die vinnige en effektiewe verwydering van suurstof en die suurstof wat dan verwyder word, bring ook die swamgroei tot 'n stilstand, want skimmel is 'n aerobiese organisme, so dit suurstof nodig. So enigiets wat ons kan doen om die proses vinniger en meer effektief te maak om suurstof te verwyder, gaan lei tot laer swamvlakke en behoort dan te lei tot laer mikotoksienvlakke. Die teendeel wys die realiteit makliker uit. As jy baie stadig kuilvoer maak en jy doen dit baie swak, met ander woorde daar swak verwydering van die suurstof deur byvoorbeeld swak kompaksie. Ons hou nie die suurstof uitgesluit nie deur byvoorbeeld seile wat loskom en wat wapper in die wind. Daai soort van effekte het dan 'n direkte impak op die hoeveelheid same wat in daai kuilvoer hoop of banker groei, wat dan 'n direkte impak gaan hê op die mikotoksines wat in kuilvoer kan vorm. Veral dan nou die nuwe tipes of die kuilvoer tipes wat spesifiek in kuilvoer vorm. Met ander woorde, ons praat nie nou hier van die toksines wat van die land af in die kuilvoer ingekom het nie. Alhoewel van daardie toksines word ook afgebreek in goeie kuilvoerbankers. So kuilvoer wat baie goed en vinnig en effektief gemaak is, gaan heel moontlik minder mikotoksine hê. En dan ook besmetting of kontaminasie is 'n baie belangrike faktor om te bespreek. Wanneer ons kuilvoer maak en dan word met trekkers oor hope en bankers gery dan word daar grond en voerpartikels uit die omgewing uit in die kuilvoer ingeruy met die trekkerwiele en dit lei tot addisionele besmetting van swamme en organismes wat dan kan lei tot addisionele mikotoksine. So om skoon te werk met kuilvoer en ek wil amper sê meer higienies gaan ons ook help om toksines in kuilvoer te beheer en te voorkom.
Dit was aan die kuilvoerkenner Richard Venter van Agsci Unlimited.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slimgeld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082-900-996.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Nou dis hierdie tyd van die jaar wat skaap- en beesprodusente kan inskryf vir die beste van die beste boer van die jaar. Dit word jaarliks aangebied deur Voermul Voere. En Dr. Josef van Wyngaard sluit nou by my aan vir 'n gesprek daaroor. Dr. Baie welkom by Landbou Radio. Die hoeveelste keer is dit wat julle die kompetisie aanbied?
Die kompetisie is in 2003 begin deur die Weile Hendrik van Pletsen. En ek meen is nou jaar 2025, so ons praat van 22 jaar wat die kompetisie al aan die gang is. Ons het ongelukkig so 'n paar jaar gemis as gevolg van COVID, van die string reels wat daar was. Maar ek meen die mense wat ons gesien het deur die jare, ons praat van name soos die Winkbroers, Gerrit van Sail aan die beeskant en aan die skaapkant Julius en ook Wikus Becker en so voort. So dit is regtig kandidate wat uitgestaan het en almal kyk op na hierdie tipe boere.
Daar is soveel kompetisies in landbou. Wat is die doel nou van hierdie ene?
Alors, so hierdie enetjie, dit is regtig vir die bedryf. En as ek verwys aan die bedryf, verwys ek na 'n alle ras kommersiële bees- en skaapboerkompetisie. So ons wil werklik data insamel en ons wil kyk wat is die nuwe norme vir reproduksiesyfers. Kom ons kyk hier na jou speenpersentasies of jou besettingpersentasies. Ons wil kyk wat is die nuwe norme vir Suid-Afrika en ons kan selfs kyk streek spesifiek en dit geld dan beide vir die bees en vir die skaapgedeeltes. So die hele rede is ook nie net om die data te versamel nie, maar ook ons wil erkenning gee vir hierdie boere. Want in my opinie, ek dink ons het werklik waar die beste veeboere, kommersiële boere in die wêreld en dit is sonder twyfel dat ek dit sê. En ek dink hulle kry genoeg erkenning nie. So dit is ook deel van die kompetisie is om hierdie ouens uit te lig, hulle erkenning te gee, hulle data te gebruik en om daai data dan ook te deel met meere boere. Wat hulle stelsels ook kan verbeter so met tyd.
En wat is die kriteria?
Die kriteria, ons kyk werklik na alles. So van die begin af hulpbronbestuur, ons kyk van hoe die veld bestuur word, waterverbruik, ons kyk na die hele veevoer stelsel wat toegepas word daarsoop. Ons kyk na die betrokkenheid van daai boer in die gemeenskap. Ek meen met sy medeboere, met opkomende boere, wat is sy betrokkenheid in die industrie ook? En dan gaan ons reg deur sy produksiestelsel. Ons kyk na sy die getalle van sy diere, hierdie produksiesyfers, sy seleksiekriteria, dis waar genetika 'n rol speel. En dan baie belangrik is die rekordhouding gedeelte. En dan nie net, ons kyk nie net of hy dit het nie, maar wat doen hy met daai data? Dit is die belangrike ding. Baie boere versamel data, maar hulle benut nie regtig die krag van daai data nie. So ons wil kyk hoe spreek hy dan probleme aan? So dis werklik iemand wat uit die boks uit dink. Ons wil kyk hoe hulle uitdagings aanpak en uitdagings sien as 'n geleentheid. En daai kriteria's wil ons dan nou aanwend en dan terselfdertyd kyk ons dan ook na diere gesondheid, wat 'n groot rol speel, en dan ook die infrastruktuur van sy fasiliteite, en dan ook sy werkers, ek meen, wat sy opleiding gee vir sy werkers, en dan ook die ekonomie van die stelsel, die ding moet op die einde geld maak, so dit is ook 'n belangrike gedeelte waarna ons kyk.
Nou, voermalvoere staan nie alleen as het kom by die aanbieding van hierdie geleentheid nie, wie is nog medewerkers saam met julle?
Ja, niks is moontlik sonder, kom ons met borge of medewerkers nie, so ons stap al 'n noue pad saam met BKB, Zoetis, Landbouweekblad, en dan ook FNB, so dit is ons medewerkers waarmee ons, ek meen, vir die laaste 20 jaar saamstap, en dan het ons ook ander rolspelers soos die NWKV en die RPO, wat ook aan die kant gereed staan.
Kom die beoordelaars ook uit julle medewerkers?
Correct, ja. So as ek 'n paar name kan noem, ons het vir Davie Marie van FNB, hy kyk gewoonlik na die groot prentjie, insluitende die ekonomie en natuurlik die struktuur en arbeid ensovoorts, en dan het ons gewoonlik vir myself is ook daarso van Voermal, so ek kyk dan na die veldbestuur, die voeding gedeelte en ook maar die hele oorsig en die visie van die boer ensovoorts. En dan het ons ook 'n persoon van Zoetis, dit is Dr. Barry Coutts, hy is 'n veearts, en hy dek natuurlik ons dieregesondheidsgedeelte. Ons het dan ook 'n persoon aan boord van Landbouweekblad, 'n journalist wat nou saamgaan en die dag vir ons opskryf en ensovoorts. En dan het ons twee onafhanklike beoordelaars, 'n BEES beoordelaar, en ons het nou bevestiging gekry gister dat Martin Seifert is by ons BEES beoordelaar onafhanklik. Ja, hy is 'n wereldbekende BEES beoordelaar. En dan ons skaap onafhanklike beoordelaar is Dr. Teens Laas. Hy is bietjie betrokke by RPO en soos ek sê, hy is ook onafhanklik en hy was ook sterk met die Doni gedeelte vroeër met die bekendstelling in Australië en so voort. So hy is ook redelik wêreldbekend. So ons is baie trots om hierdie kennis te hê om saam te vat en dan werklik op plaasvlak te gaan beoordeel en te kyk wat die boere doen.
Ja, dis 'n groot span, nê? Nee.
Ja, dis lekker. Ons het 'n busie en ons maak 'n hele lekker toer daarvan.
Kom ons praat oor die benoemings of inskrywings. Die sluitingsdatum is einde Augustus.
Okay, so die nominasies is reeds oop, so dat dit 1 Junie al begin. Ons het hom so 1 maand langer gemaak, so hy sluit einde Augustus hierdie jaar. En waar mens die nominasies kan kry is by Voermal se webblad tuiste. Mens kan nou daar gaan aflaai. En ons het ook die nominasies versprei onder ons medewerkers, FNB, BKB, Zoetis. So hulle het 'n paar veldbeamptes wat het ook op grondvlak verspreid tussen mekaar.
Dit was Dr. Josef van Wyngaard van Voermal Voere. Dis tyd om te groet. Dankie vir die inskakel en alles wat mooi. Rosestad 100.